Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Recollecimento e para nós o que implica é dar visibilidade a un proxecto que social e ambientalmente consideramos que é óptimo. Que vexan que é posible xuntarse, facer forza, tirar adiante con proxectos que as entidades gubernamentais, por decirlo de alguna maneira, tanto consellos como deputación, a Xunta de Galicia, pois que non están dispostos a facer.
O rexistro ICA é a fórmula escollida polas Nacións Unidas para recoñecer iniciativas promovidas por povos indíxenas ou por comunidades locais que xestionan de forma conxunta e democrática un territorio no que prime a conservación e o desenvolvemento sostible de actividades respetuosas co planeta. A ONU mostra estas experiencias ICA como exemplos de xestión colectiva democrática do territorio ao resto do planeta. Das 4 iniciativas ICA rexistradas en todo o continente europeo, 2 están aquí, en territorio galego. Son as únicas, ademais, do Estado español. E as 2 son comunidades de montes veciñais en Mancomún. Son as comunidades de Froxán, en Lousame, e a de Santiago, en Covelo. Lucía Cao é veciña de Froxán e membro da Asociación Columnas Anfins, que coordina a aula da natureza desta localidade. Lucía, fálanos dos valores que converteron a iniciativa dos comuneiros de Froxán nunha experiencia ICA.
Que se destacou aquí foi un traballo feito xa polas xeracións anteriores, desde que o monte foi recuperado como veciñal no ano 77, que estaba en mans do Estado, usurpado polo Estado. A xente paulatinamente foi cambiando a mentalidade, aquilo que se instaurara polo Estado de masacrar os montes a base de plantacións brutais, invasoras, con recursos finalistas económicos inmediatos, foi cambiando paulatinamente. As carballeiras conservaron, as que quedaban, conservaron, tamén as conservaron, a sustitución das plantas invasoras por autóctonas foi un proceso paulatino. De feito, queda moitísimo traballo por facer nese ámbito, plantando novos soutos e novas plantas autóctonas.
Os comuneiros e comuneiras de Froxán tamén restauraron aos poucos aquelas partes do monte castigadas duramente pola actividade mineira. No caso de Santiago de Covelo tamén houbo que recuperar o dereito sobre o monte veciñal tras ser acaparado polo Estado na época franquista. Racharon ademais o contrato que tiñan asinado coa Administración Forestal daquela, o ICONA, acción pola que tiveron que pagar. Tras serlles devolto, así se atoparon os veciños e veciñas de Santiago de Covelo o seu monte. Alexandre Zendón é o presidente da comunidade.
Topámonos con un monte que estaba nunha parte reforestado por piñeiros, logo outra parte que estaba deforestada, que aínda seguía sendo usada como pasto para o gando. E co tempo, coa mudanza que se está dando no rural, de abandono das actividades tradicionais e tamén da poboación, pois ese monte deforestado foi dando paso os poucos a outra vez ao bosque autóctono. Pensamos que topámonos nun bo estado ambiental.
Os esforzos de Santiago de Covelo van para ellos aos de Froxán na recuperación do bosque autóctono fronte a outro tipo de especies exóticas invasoras ou de crecemento rápido, como son o eucalipto ou a acacia. No caso de Covelo, apostas ademais polo gando no monte e tamén pola aposta en valor do patrimonio cultural.
O que estamos a facer é facer moito fincapé na recuperación do bosque autóctono e tamén na conservación dos valores naturais que hai no monte. Por suposto, o que xa fixemos dende o principio foi erradicar o cultivo de eucalipto no monte veciñal. Hai un importante patrimonio tamén histórico, formado por muiños, levadas, tamén restos prehistóricos como mámoas, castros. Simplemente estamos axudando a que esa pusanza que ven do propio monte, non, que se comporta como un ser vivo, pois estamos axudando a que chegue un bo fin.
Pero por que optar por un modelo alternativo ao predominante na xestión dos montes veciñais en Mancomún? Por que o bosque autóctono é a opción máis sostible para o futuro?
A vaga de incendios terrible que houve no 2006, se non chegase pola carballeira que se conservaba pola volta da aldea, pola parte da arriba, pois probablemente a aldea tivese ardido completamente. Entón, xa só con eso, ese exemplo que é así o máis visual, a xente xa pues, pode comprender a importancia do bosque autóctono, non?
Bueno, nos pensamos que o bosque autóctono xa é unha boa opción para o presente, xa, para lutar contra o lume, pensamos que é o mellor xeito que temos para facelo. Temos a incertidumbre do cambio climático, de como van a responder estas masas arbóreas ante esa ameaza, ¿no? Se non facemos nada para paralo, para revertilo. Nos o que estamos a facer principalmente é recuperar o bosque autóctono preto dos cursos fluviais e nos vales. E en esta maneira, estas fragas estarán a actuar como cortalumes naturais que impiden que o lume, no caso de existir, poida se estender de maneira doada. Logo tamén contamos con unha rede de pasteiros onde os vecinos ainda siguen levando a pacer os animais, e logo sí que temos unhas pequenas plantacións, neste caso son piñeiros, son pinus silvestris e pinaster, que son das que por agora estamos a sacar os cartos para poder reinvestilos no monte e facer esas melloras.
E ademais son os comuneiros e comuneiras as que deciden ou toman as decisións sobre como xestionar o monte e a que dedicalo. Os de Froxán a Santiago de Covelo decidiron apostar por un modelo sostible que permita aproveitar todos os usos do monte. O distintivo ICA da ONU pon en valor tamén este aspecto, o da capacidade de tomar decisións por parte dos veciños de maneira colectiva e democrática, tal e como se deberan rexer todas as comunidades veciñais de montes en Mancomún.
A ver, a toma de decisión é asamblearia. Por cada casa de veciños hai unha persoa que é como un representante que se chama a persoa que é comuneira. Entón, é un voto por cada casa a través desa persoa. Entón, tomanse en asamblea e en consenso.
Sí que é certo que en outros lugares incluso hai convenios ainda coa administración, e dicir a administración que ainda sigue gobernando monte ou empresas privadas ou é unha xunta reitora, pero nos facemos hincapié precisamente nese aspecto democrático, ¿no? Dicía, nos gusta que sea esa asamblea que decida, como di a lei, de levarlo a cabo.
Un aspecto da decisión sobre o uso dos montes de forma colectiva e democrática por parte dos comuneiros que agora está en risco. Lucía Cao alude á posible limitación deste dereito dos veciños a decidir sobre o seu monte de prosperar a nova lei de iniciativas empresariais promovida polo Grupo Popular do Parlamento.
É a lei esta que pretende aprobar a Xunta así pola porta de atrás e sen debate social, ven precisamente a poñer veto a esa forza da sociedade, unha sociedade que a través de grupos, grupos ecologistas, grupos que se movimentan en contra dun proxecto pois que consideran aberrante, pois ven a poñerlle veto. Entón que custodia do territorio estexa nas mans das persoas que viven nesa zona é fundamental para a conservación do mesmo.
Preservar o dereito a decidir das persoas sobre o territorio, dos comuneiros e comuneiras neste caso, usar os montes de forma sostible para poder ser tamén usados polas vindeiras xeracións, buscar algo máis deles que o lucro fácil e rápido, son valores que recoñece a ONU a través do seu rexistro ICA. Froxán e Santiago de Covelo, polo de agora, son as únicas comunidades de montes veciñais con este recoñecemento, pero agárdase que pronto haxa máis. Satisfeitas por acadar este distintivo, animan a outras comunidades a solicitar o rexistro ICA.
Encoraxalas a que sigan para adiante, que se inscriban como ICA, porque cantas máis sexamos, máis forza poderemos facer a nivel social.
E sobre todo apostar tamén en clave colectiva, ¿no? por outro modelo de xestión forestal.